Dette Tvillingrådet.
Denne episoden sponset av familiepakka fra OnCall, Norges eneste skikkelige familieabonnement.
Hei, og velkommen til Tvillingrådet. Jeg heter Kristin Skogenlund, og jeg har gleden av å ønske velkommen til denne sendingen I dag, for vi sitter faktisk hjemme hos meg. Det litt sånn koronaaktig, det midt I påsken. Men så vi her for andre gang, Merete. Hvordan kan det ha seg egentlig?
Nei, det jo Merete som gjør ting hun ikke kan, da. Litt sånn ydmyk for å være her for andre gang, fordi siste gang jeg var her så hadde vi en lang prat som ble veldig, veldig bra. Og så klarte jeg å ødelegge lydopptaket.
Men jeg har veldig sympati med folk som kludrer det litt til teknisk, for det kunne vel jeg også gjort, for å si det sånn. Så det gikk veldig fint da.
Ja, det veldig hyggelig at du sier det. Ja, sånn det. Men utrolig takknemlig for at du stiller opp igjen. Og nå har jeg tatt på headsetet, for jeg nesten sier til Dag, vår tekniske alibi. Sånn at nå sikrer vi oss at vi oppdager det hvis det skulle skje et eller annet underveis. Så jeg bare, nå bare overtar jeg programlederrollen igjen, jeg.
Ok da.
og så har jeg lyst til å si, fordi du har jo, eller det finnes en historie med tvillinger I din familie.
Mm. Det gjør det. Min farmor var selv tvilling. Hennes bror ble bare ett år gammel. Men hennes mor igjen, da, min oldemor, hun fødte faktisk, I tillegg til det ene tvillingparet der, et annet tvillingpar som døde, og så fødte hun også trillinger som overlevde fødselen, men døde veldig, altså etter en dag eller to. Mm. Så hun hadde altså ett sett trillinger og to par tvillinger, og jeg har mange kusiner I denne slekta, 11 kusiner faktisk, men jeg fikk alle de genene, tror jeg vi kan si.
Det ingen andre enn du som har fått?
Nei, nå det noen I neste generasjon igjen som har begynt å få, og der det et tvillingpar. Men I vår generasjon det bare meg.
Ja. Tenkte du når du, liksom, når du skulle ha barn at det var en mulighet, eller var det nok du?
Ja, litt sånn, det har ligget litt sånn I bevisstheten, det gjorde det nok.
Ja. Ja. Og så kom jo beskjeden der.
Så kom beskjeden, og da, det var jo da jeg var gravid første gangen, og da var jeg gått stykke ut I svangerskapet før jeg var på ultralyd. Og da fikk jeg, og da de eldste guttene våre, de eneggede, så da så de at de lå I samme sånn yttre pose, så du så med en gang at de lå sammen, og at de var eneggede, eller det antok han da. Mm. Og det var et sjokk, det var lille julaften, og da var det jo en veldig stor greie bare å være gravid, og så liksom, her liksom eneggede tvillinger, det hadde jo ikke jeg bestilt eller bedt om, og har noen vært og tuklet med dette her liksom, uten at jeg har kontroll på det, jeg synes det var kjemperart. Og så var det sånn at mannen min, han da gikk og kjøpte en tvillingbok, til jul som jeg fikk på julaften, og da hadde jo ikke jeg kommet over sjokk I det hele tatt, og I den tvillingboken så var det altså så mange fæle bilder av svære mager og opprevne underliv og det ene og det andre, så jeg identet jo med at jeg satt og gråt hele julaften det året. Så sånn var det aller første, sånn tok jeg det aller først.
Ja, og det var selv om du faktisk visste at det var en viss sannsynlighet for, så ble det et såpass stort sjokk.
Ja, det ble det altså.
Men hvordan gikk det svangerskapet da?
Nei, og det gikk jo faktisk ikke så bra, fordi I uke 26 så var jeg på rutinekontroll, hvor de oppdaget at jeg faktisk allerede hadde 2 centimeter åpning, og da ble jeg lagt rett ned og lå I 8-9 uker, men klarte å holde dem inne til uke 34. Mhm. Men så hadde jeg også da en fryktelig komplisert fødsel, hvor jeg fikk sånn, han først satt fast, og vi holdt på I en evighet, og jeg måtte skru all bedøvelse, og det var høy tang og sugekopper og alt mellom himmel og jord. Og til slutt så kom han ut, men da fikk jeg en sånn atonisk blødning, som det heter, så jeg blødde noe så forferdelig. Så det var så vidt det gikk, jeg fikk overført 7-8 liter blod, tror jeg, I den der operasjonen jeg måtte ha rett etterpå. Oi. Så jeg var veldig svekket av alt det der. Jeg hadde jo først ligget så mange uker, ikke sant? Og så all den blødningen og den operasjonen og alt den fødselen og alt sammen. Så jeg, det tok lang tid før jeg kom til hekten igjen, altså. Det gjorde det. Men det gikk jo bra med oss alle til slutt, heldigvis.
Ja. Jeg blir litt sånn, wow, og så har du fått enda et par etterpå. Det må jo ha vært litt sånn...
Hva tenker man på da, liksom? Men vet du hva? At, først så tror jeg, etter de første eneggede guttene, så tror jeg ikke, det var jo ikke det første du tenker på, at ja, herlig, nå får vi et par til, liksom. Det var jo ikke helt sånn det var, men så går det en stund, og så fikk vi lyst på den lille jenta, og så snakket vi, ja, vi var ikke helt sikre og snakket litt frem og tilbake om det. Så ble jeg gravid, og så var det jo da tvillinger igjen, men det hadde vi jo ikke bestilt det den gangen heller. Så nå var det da en gutt og en jente. Og det klart, det var jo litt sånn, det var jo litt sjokk, men faktisk så tenkte jeg på min oldemor og tenkte at det i hvert fall ikke trillinger.
Ja, ikke sant.
Og så tenkte jeg at herregud, her er vi, ikke sant, her lever vi ressurssterke i en moderne tid med alle mulige hjelpemidler. Tenkte jeg liksom hva de gikk gjennom den gangen. Jeg tenkte litt faktisk på det for 100 år siden, hva de slet seg gjennom. Så du vet, det var bare å ta det som kom med glede egentlig da, og da fordelen var jo at vi faktisk visste hva det ville si å ha tvillinger.
Mm.
Så vi var jo drevne, om ikke annet. Ja. Og så var de siste tvillingene, da gikk jo både svangerskap og fødsel og spedbarnstid som en drøm.
Mm.
Så den gaven fikk vi jo, holdt jeg på å si da, fra naturens side, at den gangen gikk det veldig, veldig greit.
Ja, ikke sant.
Ja.
Tenkte du, har du noen gang tenkt liksom at du ville ha den siste enlingen, eller er det for en måte en sjanse du ikke ville ta, fordi da kunne det bli to igjen, eller sånn?
Nei, du vet hva, det var ikke noe å lure på. Etter de fire var det jeg tror jeg aldri vi så mye som har snakket om, og jeg tror den av oss som hadde foreslått det, at du hadde fått noe hardt imot det, tror jeg, det har aldri vært aktuelt.
Det er ferdig snakket etter to setninger.
Ja, liksom. Det må jeg si, altså. Jeg må også faktisk bli kanskje litt privat, men jeg måtte bare si at mannen min, han tror jeg sterilisert seg 5 dager etter den siste fødselen. Da var det slutt.
Fantastisk. Men to sett med tvillinger, og så det vi ikke har egentlig nevnt, er jo at de er jo ganske tett i alder også. Det er jo ikke 9 eller 10 eller 12 år mellom dem, men det er faktisk bare 2 år og litt.
2 år og 10 måneder, så det er under 3 år.
Mm. Hvordan var den småbarnstiden også?
Den var jo selvfølgelig veldig hektisk. Nå var som sagt disse siste tvillingene veldig enkle, så det hjalp jo også. De sov og spiste og skrek lite, og altså, de var veldig, veldig greie. Eller greie, feil å si. Enkle.
Mm.
Men det som var i de første par årene, eller særlig første året, så kunne jo egentlig ikke en person være alene med alle de fire, i hvert fall ikke over noe særlig, ikke noe mer enn en halvtime. En kunne kanskje stikke ned i butikken.
Mm.
Men det var en person kunne egentlig ikke håndtere dem over lang tid, for hvis det skjedde noe da, så klarte du ikke å holde oversikten. Så det var mye logistikk. Og vi hadde mye hjelp. Vi hadde en au pair de aller første årene der, og så hadde vi en jente fra Litauen som var kjempeflink, som vi har kontakt med fortsatt faktisk. Hun har blitt her i Norge, så hun har blitt en sånn veldig nær familievenn.
Mm.
Og så har vi tanter og besteforeldre som bor i Oslo alle sammen, så vi hadde jo selvfølgelig en god del hjelp, men når alt kommer til alt, så er det jo Kristian og jeg som må håndtere det. Mm. Så det var bare veldig mye jobb døgnet rundt, altså det er ikke noe annet å si om det.
Men hvordan ble du helt rå i logistikk? Eller, fordi jeg mener 4 bleieunger på et eller annet tidspunkt.
Ja, nei, vet du hva? Det hadde vi ikke. Og det var Kristians ære, fordi han tvang de stakkars eldste gutta ut av bleiene før de yngste kom, for han skulle bare ikke ha 4 bleiebarn. Så han dro på Lindex og kjøpte 30 strømpebukser. Og så tok han av gutta bleia, så gikk de rundt i 2 uker her og tisset og skvettet i de der strømpebuksene.
Ja.
Og så lærte de det. Så han fikk faktisk, det skal han ha all ære for, han fikk dem ut av bleia rett før de yngste tvillingene kom da. Men det er klart, uansett så er det mye, det er mye, mye logistikk, og vi var alltid veldig tydelige på det der med at når den ene våknet, så vekket vi den andre og matet på likt.
Mm.
For vi hadde alltid helt samkjørte rutiner på innenfor hvert vidt tvillingpar da. Altså du kan på en måte ikke ha sånn individuell service. Nei. Når du har så mange barn, det går ikke.
Det er det veldig mange som sier.
Ja.
Og det er jo et av rådene vi gir på alle kurs, at en må forsøke å synkronisere de som det heter. Og så er det jo en myte at det går i alle tilfeller. En prøver jo å gjøre så godt en kan, men så kan du jo banne på at når den ene våkner, så sovner den andre motsatt. Men det tror jeg i hvert fall det rådet som blir mest gitt til folk som venter tvillinger. Men 4 par og så tett i alder, hva har det gjort med relasjonen deg imellom? Fordi de er jo lik alder nok til at de kan være venner på tvers også. Men er det sånn, holder de seg for seg, eller er det...
Nei, altså fra ganske tidlig av så ble det jo litt sånn at vi gjorde de samme tingene. Altså at vi gikk på tur i det samme tempo etter hvert, og vi, liksom, når vi syklet, så syklet alle sammen. Og, liksom, fordi forskjellen er ikke større enn at etter 3 år kanskje så gikk det.
Mm.
Så sånn sett så har vi gjort mye sammen alle sammen, og vi har vært ganske aktive, altså vært mye flinke sånn, til å gå ut og... Jeg lurer på hvor mange vi satt en time og kledde på alle parkere, så det øyeblikket du hadde fått den siste ut døra, så kom den første inn igjen og var våt og kald, ikke sant? Så vi holdt jo bare på sånn hele tiden. Men jeg vil si at forholdet mellom dem har alltid vært ganske godt innad i hvert par. Og så har det vært en del krangling mellom parrene, og det begynte litt senere. Og det var vel kanskje litt det at de eldste ikke alltid var helt greie med de yngste, som var ofte litt sånn kimen, og så var sikkert de yngste litt irriterende også, men fikk kanskje litt kraftig smekk fra sine eldre brødre. Og det vil jeg si utartet seg sånn da de store var rundt 8, og de minste var sånn 5 kanskje.
Mm.
Og så varte det egentlig litt gjennom til de ble litt større tenåringer. Og nå er jo det helt forbi. Nå er de 18 og 20.
Hvordan er relasjonen nå da?
Nei, nå er den veldig god. Vi hadde jo påskemiddag her alle sammen senest i går kveld. Og det er veldig hyggelig. Og de fire har det kjempehyggelig sammen.
Mm. Så det ikke sånn at de liksom holder seg til sin tvilling?
Nei, det var sånn mye før. Nå er det mye mer interaksjon på tvers av parrene. Så det og nå er det jo blitt litt ekstra nå i disse koronatider når alle bor hjemme og sånn. Så er det faktisk veldig hyggelig å se, altså.
Ja, så gøy.
Mm.
Fordi du er jo litt, eller du er unik på mange måter, men du har jo voksne tvillinger sammenlignet med veldig mange andre man snakker med.
Mm.
Så du har på en måte hele den reisen da. Mm. Og da blir jeg jo nødt til å spørre, når var den tøffeste fasen?
Mm. Det tror jeg handlet om litt den der kranglingen, og helt sikkert et, for å være litt selverkjennende på det, helt sikkert også litt et produkt av at vi ikke har klart å vise alle nok oppmerksomhet hele tiden, så det har vært en stor kamp om oppmerksomheten i dette huset, det har jo det.
Mm.
Og litt sjalusi sikkert og alt det der, og da vil jeg si at den kranglingen som da begynte stort sett da de eldste var sånn rundt 8-9, og så gikk de også gjennom en fase i tidlig tenårene hvor de skulle bryte grenser og prøve seg og var ganske utagerende, da de var sånn 13-14. Og det var en veldig lite hyggelig periode her, altså det må jeg si. Da hadde du liksom de to som var ganske krevende i seg, og så var det konstant krangel og konflikt. Det var ikke noe ordentlig.
Nei. Så det er ikke småbarnsårene seg verst?
Nei, jeg vil på en måte, det er forskjellig, for det er klart det er slitsomt på en annen måte. Det er jo ikke det at du skal drive og kle på dem og følge dem til barnehagen og ha logistikken i orden hele tiden. Det er jo ikke sånne ting, men det er en annen form for å bli sliten. Det er kanskje mer sånn psykologisk slitsomt, og det er vel nesten verre noen ganger, tror jeg.
Mm. Men jeg henger meg litt opp i de småbarnsårene, merker jeg, for det er jo min hverdag. Jeg har tvillinger på 2,5.
Mm.
Så jeg har litt lyst til å spørre barnehagestart. Hvordan var det for dere?
Nei, jeg synes vi hadde alle i Taule og barnehager i Oslo, og var veldig heldige med den barnehagen, flinke ansatte der og alt mulig. Så jeg synes det gikk veldig greit, og det er klart for dem når de er to, så er også det litt lettere enn det der med å gå fra ett skrikende barn, ikke sant? Så vi hadde, sånn sett hadde vi kanskje ikke de adskillelsestraumene på samme måte, fordi de fikk være sammen.
Så de var på samme avdeling?
De var på samme småbarnsavdeling, og så gikk de på hver sin sånn avdeling for litt eldre barn. Da.
Ja, det gjorde de med begge kul.
Begge kulene gjorde det, ja. Og vi hadde jo alle fire der en periode, et par år var jo alle fire der. Så det vil jeg egentlig si gikk veldig greit. Altså, evig takknemlig for fantastisk personale der, som jeg synes var så flinke og greie med oss.
Mm.
Jeg hadde jo glemt en gang at det var karneval, og kom der og så alle barna var kledd ut, og da får du den der tårnfrid, gud så dårlig mor er følelsen, ikke sant? Og alt synker ned i magen, og du synes det er så fælt. Og da tok han ene som heter Dag, han bare tok resolutt, det var de yngste barna. «Hei, der kommer dere! Nå skal vi inn på roterommet og se hva dere skal være utkledd som i dag», sa han bare sånn uten altså, ingen, de merket jo ikke at ikke de var kledd ut, eller at det var ikke sånn det skulle være. Så jeg bare tok sånn der namaste-tegn til han en dag og har aldri glemt det. Så det er noe med å bare, det er noe med å være litt flink til å ikke lage problemer heller. Altså bare ta det litt på spark og gjøre det beste utadaktig. Det var jo en god lærepenge det om vi kan, denne episoden her.
Ja, og det fører oss liksom til to ting jeg har lyst til å spørre om. For det ene er jo det med barnehagen, og kanskje generelt, det med å ha tvillinger, det er jo spesielt. Det har vi fått stadfestet, det sier alle fødselsleger, man snakker med psykologer, alle sier at det med å ha to barn på samme utviklingstrinn eller samme alder, det er på en måte en større belastning da. Men du kjenner jo ikke til noe annet. Og så tenker jeg det med barnehagen, opplevde du at du ble ivaretatt på en spesiell måte eller ekstra måte fordi du hadde to, eller hvordan var
som foreldre?
Ja.
Nei, det vet jeg ikke helt om jeg ble, men jeg bare synes alltid at jeg var så full av beundring for de som jobbet der. Jeg synes de var så flinke og liksom alltid gikk litt sånn, gjorde mer enn de måtte og var så genuint opptatt av barna og deres beste og liksom var, de var så fleksible de, ja, nei, jeg bare syns de var så det var bare mer enn at jeg full av lover om hvordan jeg opplevde at de var
mm.
uten at jeg nødvendigvis tror jeg fikk noe bedre behandling enn de andre foreldrene kanskje
nei. Nei, fordi det jo en stor altså vi snakker veldig mye om det med barnehagestart og sammen eller hver for seg og det kan godt hende med å problematisere det litt også fordi det var jo som du sa det verre nesten å levere en unge alene som står og gråter enn to som faktisk jo har hverandre hvertfall hvis de går sammen.
Men de eldste guttene våre hadde jo, ikke sant, de var jo første premature, og han eldste, Philip, han var jo gjennom den traumatiske fødselen, og var også minst av de to, så han var nok, eller han var merkbart liksom svakere enn broren sin hele oppveksten.
Ja.
Og det var det nok litt preget også i barnehagen, at han var, ikke sant, han var mer avhengig av broren sin enn omvendt aktig.
Ja, riktig.
Og det håndterte vi nok litt spesielt opp gjennom at prøvde å liksom å ta, ja, sørge for at psykologien i det ble så ordentlig som mulig.
Mm.
For det klart, når du helt like en, du alltid sammenlignes med, og så du alltid svakere, og alltid litt saktere, og alltid litt mer sliten, ikke sant? Så det gjør noe med det.
Mm.
Men det har gått fint da, men han har tatt igjen på litt andre måter. Han ble den mest skoleflinke av dem etter hvert. Jeg tror ja. Det har med det å gjøre, at han skulle ta igjen det.
Ja, fordi, og da må jeg referere til den forrige gangen vi snakket sammen, for du sa noe veldig interessant der om skolen, jeg tror det var ungdomsskolen, for de var helt like, og så fikk de helt like karakterer.
Ja, for at de to var jo, de er jo per definisjon like intelligente, og var jo ganske like sånn i skolen hvor flinke de var, men så på ungdomsskolen omtrent, tenker jeg, så bestemte Philip seg for å, liksom, ja, at skolen skulle bli hans greie, for liksom han var på tredje lag i fotball mens Ole var på første lag, og liksom sånn hadde de hatt hele oppveksten, så liksom jeg tror Philip fant ut at det var hans greie.
Mm.
Og så jobbet han mye mer strukturert og bevisst med skolearbeidet fra ganske tidlig ungdomsskole oppover. Og så tok det et år eller halvannet hvor de fortsatt fikk akkurat de samme karakterene, og jeg ble så fortvilet, for jeg synes det var så forferdelig at ikke det skulle lønne seg og vise seg. Men så kom det en ketchup-effekt i 10. klasse,
ja.
Og da fikk han mye bedre karakterer, og det fikk han også da inn i videregående. Så den effekten kom, men det tok halvannet år kanskje da. Men det har også vært litt sånn interessant, for da kan du virkelig måle helt konkret hvor mye arbeidsinnsats har å si da. For det er jo faktisk et interessant eksperiment på det.
Ja.
Så jeg kan jo si at de første videregående så utgjorde nok det faktisk et helt karakterpoeng, men da jobbet jo også Philip veldig mye, og Ole jobbet ikke så mye da.
Mm. Men er de veldig ulike
som ja, personer? Ja, de er blitt veldig forskjellige. De var jo kjempelike som barn, og som spedbarn så skjønte de jo ikke at de var to ting engang, løp rundt her og kalte hverandre det samme navn, og hadde sånn twin speech og alt det der. Men de har nok gjort et stort poeng av å bli forskjellige opp gjennom oppveksten, og i dag er de faktisk veldig ulike. De har fortsatt et veldig tett forhold, men de lever ganske forskjellige liv. Philip er den strukturerte, studiøse, bor i Amsterdam hvor han studerer. Ole Jakob er mer sånn, litt sånn der, ja, glad gutt, utadvendt, veldig charmerende, veldig sosial, hatt mer av den sportslige, alt det der.
Ja.
Jobber, flyttet for seg selv, bor her i Oslo, jobber, ikke helt funnet ut hva han vil studere enda, og liksom, ja, er ikke så målrettet og strukturert, rett og slett, som broren sin. Og så har de forskjellige venner etter hvert også.
Ja, du, jeg må bare spørre, fordi de er jo enegger, så de er jo like.
Mm.
Har det nok en gang vært sånn at de liksom har utnyttet det på skole, eller tatt skylde for hverandre?
Ja, eller? Altså de synes kanskje ikke det er så gøy egentlig at de ligner, og de har alltid vært veldig sånn matter-of-factly. Hvis for eksempel noen sier hei Ole til Philip, så sier han bare nei, det er Philip, og, altså, han, altså uten at de verken synes det er gøy eller leit på en måte, så de er litt sånn matter-of-factly på det der. En sjelden gang så har de liksom prøvd å skulle lure oss, men det har de jo ikke klart da, men det hender jo, altså jeg har jo tatt feil av dem i farta. Hvis en nettopp var på badet, og så kommer du inn igjen, og så er det plutselig den andre som er der, så kan du jo si feil navn, altså jeg har jo også tatt feil sånn i farta. Det er fort gjort. Men de har som sagt egentlig ikke kanskje gjort så mye ut av det, men jeg må jo også bare si, de er jo dønn lojale seg imellom. Det er jo helt umulig å få noe informasjon ut av den ene om den andre, eller at de sladrer på hverandre eller sånn, det skjer jo ikke.
Ja, fordi det er jo en av de tingene som er veldig, veldig stilige eller fascinerende med tvillinger. Det foreldre går rundt og tror at vi er de som kjenner ungene våre best, men med tvillinger så er det jo faktisk de som kjenner hverandre best. Og den lojaliteten som du beskriver der er jo... Men er det en trygghet, tenker du, som forelder, at de liksom...
Ja, det tenker jeg, og jeg har på en måte, jeg har i hvert fall aldri blitt sjalu på det forholdet de har seg imellom. Jeg vet på en måte at det skulle de rangere mennesker som betyr mest for seg her i verden, så ville de satt tvillingen sin foran både mamma og pappa, og det tenker jeg det greit.
Mm. Ja, det egentlig litt vakkert til deg. Mm.
Så lenge vi på andre og tredje plass, så ja, får det være greit. Ja, sånn.
Men de to egertvillingene da, som jo de yngste, mm, det gutter og jenter,
mm.
Hvordan har de vært med tanke? For de jo ikke selvfølgelig helt prikk like, og de har ikke vært i den samme identitetssymbiosen.
De to de har alltid hatt et utrolig nært forhold, litt sånn, der, litt sånn vakkert forhold, vil jeg si. Veldig glad i hverandre, og veldig lojale mot hverandre, og snille, alltid vært utrolig snille med hverandre, kranglet lite. Og så var det jo en periode hvor, hvor hun som jente vokste raskere enn han, så det var et sånt par-tre år hvor liksom hun... på både fysisk og psykisk var et par år eldre liksom, men mm, så har jo han tatt igjen det til gang, så nå er jo han 1,87 høy.
Oi.
Så det, ja, han har blitt størst av dem alle, han minste gutten da, som alltid var så liten, ja, så det blir slik han størst av alle, så det er litt gøy. Nei, så de har alltid hatt et fantastisk fint forhold, fulgte hverandre jo selvfølgelig gjennom barnehage og skole og alt dette her, men fordi de er forskjellig kjønn, så ja, som du sier, de har ikke blitt like mye sammenlignet, og de har også av naturlige årsaker da hatt litt forskjellig vennekrets og hatt kanskje litt mer sitt eget liv.
Mm.
Men som sagt vært veldig knyttet til hverandre og er det fortsatt.
Ja. Har det vært en greie mellom settene at de to eldste som er enegger, har det vært liksom en greie om at ja, dere er to egger med enegger eller har det...
Nei, de er ikke så innmari opptatt av de. Altså, kanskje fordi tvillinger er så naturlig i denne familien, fordi alle er det, så er det akkurat som ikke det har vært en så... De er ikke så opptatt av det, og jeg har jo prøvd å snakke med de eldste guttene om dette med at de er enegget og sånt, for jeg synes jo det selv er utrolig fascinerende. Altså, det er et menneske som er født i to kropper, liksom, hvor utrolig er ikke det? Men de er ikke så veldig... De synes ikke selv det er så veldig spennende, rett og slett.
Nei, og de kjenner jo ingenting annet heller, så det er kanskje merkelig å forvente at de... ja, vi synes jo ikke det er rart å være enlinger, eller jeg synes i hvert fall ikke det er så rart. Så de er jo bare sånn. Men ja, det er jo disse spørsmålene man må stille uansett.
Ja, ja.
Hvordan har det vært å ha fire unger og samtidig jonglere en karriere som du har gjort?
Jeg vet da jeg fikk det andre parret, så altså, da var jeg jo 35, og det var jo ikke sånn, jeg gikk jo ikke løp, jeg løp jo ikke rundt da og tenkte at, å, jeg tror jeg skal bli en ordsjef og konsernsjef, liksom, det tenkte jeg jo ikke nødvendigvis, jeg var jo sånn jobbmessig også jeg, som de fleste andre, at du liksom, du tar en jobb av gangen, og tenker, jeg hadde ikke en sånn stor plan, men jeg har jo alltid liket å jobbe og alt dette her, og da jeg fikk de siste tvillingene, så tenkte jeg faktisk at nå må jeg slutte å jobbe. Dette går ikke. Og så sa jeg det til mannen min og til familien, at jeg får ta lengre fri og se hvordan dette går. Og da var det faktisk både mannen min og ikke minst min svigermor som bare satte foten ned og sa, nei, det kommer ikke på tale, du må tilbake i jobb, for det trives du så godt med, og du kommer til å bli helt gal hvis du skal gå hjemme. Det kommer ikke til å være bra for deg og ikke bra for familien. Så det var det faktisk de som sa, og jeg tenkte jo at jeg ikke kunne prioritere jobb selv.
Men hva tenkte du når du fikk den beskjeden da?
Nei, det synes jeg synes jo egentlig det var fint, og så hørte jeg på det, men jeg følte ikke noe sånn triumferende, yes, jeg kan gjøre som jeg vil. Det var ikke sånn jeg følte det. Altså, jeg følte ikke noe at jeg sannsynligvis burde være hjemme. Ja. At jeg synes jo på en måte det var synd å måtte gi opp jobben som jeg trivdes med, men jeg tenkte at ok, sånn er det. Det er liksom, sånn er livet, det er det det har skjenket meg, og da får jeg ta konsekvensen av det, liksom. Sånn tenkte jeg. Og så fortsatte jeg å jobbe, da gikk tilbake til jobb, og så klarte vi å kombinere det ganske bra, og ikke minst fordi mannen min har jo bare vært helt, helt, helt fantastisk hele veien, og det er liksom ikke sånn at han har delt ansvaret, han har vel tatt om mulig nesten en større del av ansvaret til tider. Og så har vi som sagt hatt en god del hjelp rundt fra familie og andre ting, og så har egentlig det fungert greit opp igjennom. Og da de barna var mindre, så var jeg jo selvfølgelig utrolig sånn disiplinert i at jeg alltid kom hjem og var her, altså jeg kom hjem kanskje 16:30, og så kunne du jo ta igjen litt jobb på kvelden når de la seg og sånn. Og så er du i en fase hvor de ikke legger seg, så du har liksom ikke den der tiden for deg selv på kvelden, ikke sant? Og da ble det nok litt mer sånn at jeg av og til satt med PC-en og kanskje litt for ofte gjorde det i stedet for å lese en godnatta-historie, liksom. Men så leste mannen min en godnatta-historie, og så på en måte har jo det gått greit. Men det er klart, jeg har jo følt på det kanskje mer og mer, faktisk. Mer enn nå, enn da de var veldig små, at jeg i litt for mange sammenhenger kanskje da har vært borte eller prioritert jobbting. Det føler man selvfølgelig på. Men jeg føler likevel at det har gått greit, at jeg, ikke minst fordi mannen min alltid har vært så utrolig til stede for alle. Han har jo en heftig jobb nå, han er jo lagdommer. Og, men han er liksom mindre borte på kvelden, reiser mindre. Altså, han har liksom vært den som alle kan vite alltid er her på en måte. Han er liksom den der stabilitetsfaktoren.
Ja.
Så i sum så har vi fått det til veldig fint. Og jeg tror ikke barna har lidd noe nød, eller at, ikke, altså at ikke, det har vært noen her for dem. Men det er klart som mor så ser jeg jo det at mannen min nå kanskje høster litt frukten av det at han har vært mer til stede enn jeg har vært noen ganger. Jeg ser jo av og til det at de kanskje deler en del flere ting med han, for eksempel, sånne ting.
Tror du det er du som kjenner mest på det, eller deg?
Ja, det tror jeg nok det er jeg som kjenner mest på, men, og det fortjener jeg jo på en måte i den forstand at det er jo en konsekvens av valg jeg har tatt, men det er også en konsekvens av valg vi har tatt, for alle disse valgene har vi vært veldig sånn felles om, da.
Ja.
Og mannen min resignerte kanskje noe mer på en del av sine karrierevalg enn det jeg har gjort, men så har trivdes med det, og trivdes også med å da ha den rollen, større rolle kanskje i deres liv, vært flinkere til å følge opp aktiviteter og liksom en del av disse her, han har vært mer sånn til stede i deres interessesfære litt grann, om jeg kan si det sånn. Han henger med på liksom hva slags musikk de er opptatt av. Og, altså, han er på en del banehalvdeler hvor jeg ikke har vært helt med, rett og slett. Men så har jeg andre ting som jeg har tatt ansvar for og delt med dem, og liksom følt hvor jeg føler jeg har vært veldig på. Da. Så vi liksom har delt det litt, kanskje, på den måten.
Ja, fordi jeg må jo bare si, jeg vet at du er en veldig, veldig stor rollemodell for mange mennesker, og helt sikkert en del tvillingmødre, og jeg kjenner jo en tvillingmor som jeg er gift med, som synes at du er helt rå. Og jeg tenker at det handler ikke nødvendigvis om å være flink til å gjøre ting, men kanskje, jeg tenker i mitt hodet da, at en må spille på de tingene en selv er god på, som en mestrer bra, og så er jeg helt sikker på. Jeg har jo møtt to av barna dine, og det inntrykket de gir, og den, ja, den følelsen av å møte dere som familie, antyder ingenting annet enn at dette er liksom, det har noe gått bra. Men jeg synes jo, ja, og det at du reflekterer rundt det, fordi det tror jeg er veldig, veldig mange mødre sikkert generelt, og kanskje spesielt tvillingmødre, og nå sitter du med to sett, den følelsen av å ikke strekke til, den tror jeg ikke er så uvanlig da.
Nei, den er veldig lett å få for alle sikkert. Også, men jeg er enig i det, jeg vet jo det også objektivt sett og rasjonelt sett, at det har gått veldig bra med oss, og det, alt det er ikke min fortjeneste, men det er jo, jeg har jo likevel da vært en del av et system som har fungert utrolig bra. Og det at da for eksempel, jeg ser mannen min nå har for eksempel et utrolig nært forhold til datteren vår. Og det gleder jeg meg over, fordi jeg hadde også et veldig sånn nært forhold til min far. Og så tenker jeg at det er bare helt fantastisk at hun får vokse opp med en farsfigur som hun er så knyttet til. Det er jo bare bra. Jeg skal ikke være lei meg for det eller sjalu på det. Altså, det er bare helt fantastisk.
Ja. Men jeg må jo spørre, sånn med tanke på din karriere da, fordi du har jo gjort det veldig, veldig bra, du er jo liksom kjent for å være helt rå. Er det noe barna dine er opptatt av? Hvem du er der ute liksom, eller er du mer mamma?
Altså de har jo fulgt dem litt, særlig kanskje før da jeg var i NO, og liksom jeg var veldig mye med inn og sånn, så er det klart at det er jo noe de ikke helt unngår å bli møtt med. Det var jo til og med bildet av meg i skoleboka deres en gang, husker jeg. Men,
ja.
men jeg vil si de er ganske avslappet til det. Og du vet, fordelen med å ha en familie som vi har, så er det jo noe med, det har vært sunt for meg også, fordi når du kommer inn døra her, så er du hverken direktør eller president, altså da er det andre ting som gjelder, og det tror jeg har vært en utrolig fin jording for meg da.
Ja.
Jeg tror det har gjort meg ganske sånn avbalansert egentlig.
Ja. Tror du det har vært en fordel i den rollen du har hatt i næringslivet at du har hatt det så kort, eller liksom, at det har vært så mye da, at du blir tvunget til å ta deg blæsjeblein og
altså, du blir jo tvunget til å ikke ta deg selv høytidlig. Du blir tvunget til å jonglere mange ting på en gang, og det er jo en fordel også i arbeidslivet. Så blir man jo ganske strukturert, og så blir man opptatt kanskje av de viktigste tingene. Altså, jeg tror jeg blir ganske god og råd til å prioritere og gi slipp. Altså, jeg er ganske god til å gi slipp på kontroll. Jeg er veldig flink til å stole på at andre tar ansvaret for ting. Alle de tingene der som jeg tror er viktige når man skal være leder for store systemer, da, ikke sant? Da må du ha den tryggheten Og altså en trygghet som også innebærer å slippe kontrollen.
Mm. Ja. Vi skal snart avrunde, men jeg jo nødt til å spørre, hva for såkalte life hacks kan du dele med andre tvillingmødre der ute? Du har altså 18 år og 20 år gamle tvillinger, så noen sånne triks opp i ærmet.
Struktur er bra. Jeg tenker at også gi deg selv litt slack, for at alle har det bedre hvis du har litt overskudd selv også, så det skal du ikke ha dårlig samvittighet for at du gjør. Altså bare ta deg noen pauser fra det hele innimellom. Det må du bare tillate deg uten dårlig samvittighet. Og så går ting som oftest bedre enn du tror, og du får til mer enn du tror. Det er kanskje en livslæring. Og hvis det en ting jeg føler jeg burde gjort bedre, så, eller det mye, men en ting som jeg ser da, at vi, nettopp fordi det var så slitsomt noen ganger, så endte vi ofte med å gjøre ting selv, i stedet for å ta den litt tunge fighten det å få barna til å hjelpe til, for eksempel, eller sånn. Og så orker du ikke, du orker liksom ikke den diskusjonen, og så bare gjør du det. Det har vi gjort litt for mye av, og det ser vi jo nå, at vi går fortsatt og vasker opp, for å si det sånn.
Ja. Så det life hack som du ikke skal gjøre helst, men lærer de å... Ja.
Så ta den fighten der og da, sånn at du vender dem til de gode vanene og får disse...
Smart og klokt. Et siste spørsmål, og så vet jeg at du har ingenting å sammenligne med, men jeg nødt til å spørre, hva synes du det aller, aller beste med å ha tvillinger?
Nei, det synes jeg jo den herlige samhørigheten og samholdet og kjærligheten dem imellom. Altså, det gleder jeg meg sånn over. Det helt fantastisk å se.
Så bra. Tusen, tusen takk for andre gang, Kristin Skogen Lund. Dette var Tvillingrådet.
Du hørte på Tvillingrådet.